Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння пятница, 11 снежня. У Менску 7 гадзін раніцы. У пражскай студыі Сергей Навумчык. Добрай раніцы. Радио Свобода у жывым эфіры на працягу бліжэйшай гадзіны. У нас беларуская замежная інфармацыя, перадача 100 адрасоў свабоды і барды свабоды. Сённяшні госць ранішняга эфіру Павел Севярынец. А пачынаем мы з агляду міжнародных падзеяў у студыі мой калега Стась Івашкевіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
У Страсбуры Европейский суд у правах человека забаранил Украине выдавать Беларуси Игора Коктыша. Менск потребовал вы экстрадиции Коктыша поводле повторного обвинувачения в забойстве, по яким он уже был оправданы в 2001 году. Страсбургский суд так само обязал Украину выплатить белорусскому громадянину 7000 евро в якости компенсации за зняволення. Агенты ФБР долучились до пакистанских правоохранительных органов в допытах 5 громадян Злученных Штатов, которые были арештованы в Пакистане по подозрению подрыхтовцы до теракту. Пятеро американских студентов возникли в листопаде. Представники официального Исламабаду ствержают, что молодзены просились в тренировочный лагерь Аль-Каиды, але были отрынуты воевниками за недостатковых рекомендаций. 16 тысяч американских солдатов отримали загады за значением даты их отбытия у Афганистан. Таким чином, распочатое выполнение плана в рамках новой стратегии США в Афганистане, затверженное президентом США Бараком Обамом на минулым тыдне. На церемонии Осло президенту Злученных Штатов Бараку Обаму уручили Нобелевскую премию миру. У своей промове Нобелевский лауреат, який недавно принял решение послать на змагание в Афганистан додатковые 30 тысяч американских войсковцев, заявил, что война часом необходная и морально оправданная. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что пожар у пермским ночным клубе, который стал причиной гибели 136 человек, выставил на показ скоррумпованность и недбайность российской бюрократы. Московский городский суд подтвердил вырок нижейшей инстанции и отмовился задоволить позов унука Сталина супрать новой газеты. Повод для Евгена Джугашвили артикул об сталинских репрессиях, у яким тогочасный керовник Советского Союза был назван кровожерным каннибалом, порушали гонор и годность его деда Иосифа Сталина. Решение суду на корысть новой газеты стало одним из найзначнейших кроков официальных уладов в справе осуждения злочинства, здейсненных подчас сталинских репрессий.
Стась Івашкевіч быў з аглядам міжнародных падзеяў. У Менску 7 гадзінаў 3 хвіліны раніцы. У пражскай студыі Сергей Навумчык на працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашай праграме. Сёння дэпутаты Палаты прадстаўнікоў разгледзяць у другім чытанні паправкі да выбарчага заканадаўства. Госць нашага ранішняга эфіру Павел Севярынец, старшыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі. 20 гадоў таму ў Варшаве пачала выходзіць першая незалежная моладзевая газета «Лідер». Сёння ў Менску пройдуць заключныя імпрэзы з нагоды 70-годдзя пачатку Другой сусветнай вайны і ўз'яднання ўсходняй і заходняй Беларусі. У 100 адрасах свабоды сёння пра дом на праспекце Незалежнасці ў Менску, дзе жыў Алесь Адамовіч. Агляд незалежнага друку, а ў перадачы «Барды свабоды» Дзмітер Бартосік распавядзе пра Тацяну Грыневіч. І першым мы пяройдзем да гэтых тэмаў пра надвор'е. На протягу ближайших суток у Беларуси будет облачно с прояснениями. Местами переважно в паўднёвай частцы краины невеликий снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. На паўднёвым заходе местами слабый туман. Ветер паўднёва-ўсходні 3,8 метров за секунду. Температура паветра у день у Витебску минус 5, минус 7 градусов. У Могилеве минус 4, минус 6 градусов. У Гомеле 2,4 градуса морозу. У Менску от минус 1 до минус 3, у Городне от 1 градуса морозу до 1 тепла, у Берести 0 плюс 2 градусы. Вы на хвалях Радио Свобода, шановные слухачи, нагадаю, что у Менску працуе круглые сутки наш аутоотказник, номер 266-39-52. Вы можете телефоновать, выказать свои зауваги, пропановы, они могут прогучать у нашем эфире. Сёння дэпутаты палаты прадстаўнікоў разгледзяць у другім чытанні папраўкі да выбарчага заканадаўства. Калі яны іх зацвердзяць, дык мясцовыя выбары ў красавіку 10 году пройдуць паводле новых правілаў. Тэму працягвае наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Депутаты Палаты представников спешаются. Улады пообещали, что мясцовые выборы у красавіку 2010 года пройдут отповедно за откорректованным выборчим законодавством. А повод для закону, его еще сёлета треба принять у Совете Республики и подписать керовнику державы. Два головные потребования демократичной супольности – обирать полову депутатского корпуса про партийные списы и зафиксовать у законе махчимость назиральникам бачить подлик бюллетеню, не знайшли адресу. Люстравання у новым законе. Таму прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці твердзяць, што папраўкі да выбарчага кодэксу носяць касметычны характар і не закранаюць сутнасць гэтага дакументу. Юрыст Уладзімір Лапковіч адзначае:
"Улады, як і раней, збіраюцца кантраляваць выбарчы працэс цалкам. І гэта яскрава паказвае тое жаданне праводзіць справядлівыя, дэмакратычныя, празрыстыя выбары, у беларускіх уладаў няма".
А вось Лідія Ярмошына, старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі, упэўнена: "Змены полепшить выборчее законодавство, и она спосылается на три речи.
Усиление общественного контроля, вторая позиция – это облегчение способа выдвижения и участия в выборах для кандидатов на выборные должности и политических партий. И третье – это усиление нагрузки на все избирательные комиссии, включая центральную".
Однако представники демократичной супольности с этим не погоджаются. Специалист у галине выборчее законодавство Сергей Альфер отзначает:
"Сегодняшняя версия закона формально не дозволяя проводцу встречи с выборщиками у дворах домов, дает махчимость одной со стороны процесса. Вот и это самое дренное. Имеющая улада является одним из боков выборчего процесса, якая захочет остаться при владе. А оппозиция и инший бок выборчего процесса, якая хочет прийти до улады праз демократичные выборы. И вот этот бок, який хочет остаться при владе, и он рыхтує сам правила гульни".
Передавал Уладзімір Глот. Нагадаю, что у Менску працюю телефон аутоотказник «Свобода» номер 266-39-52.
Никакой свободы и прав человека при правлении Лукашенко нету. Всю власть он наделил благами и попугаями, что он говорит, чиновники повторяют его слова. А народ находится в рабстве и дискриминации. Эта власть народ сделала терпеть, молчать и умирать. Павел Давыденко, Паричи, инвалид.
Послушала звонки на свободу, опять огорчилась, опять слышен голос лукашиста. Имеющие глаза да видят, а уши слышат, но есть и глухие, и слепые. К сожалению, Лукашенко не единственный такой в этой стране. К сожалению, таких Лукашенок много и им подобных. И пока они существуют и даже позволяют себе звонить на свободу, мы всегда будем нищими и выставленными дураками. Тина Соколович.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Нагадаю так само, что у середу 16 снежня на веб-сайте «Радио Свобода» отбудется онлайн-конференция с амбассадором Шведского королевства у Республики Беларусь Стефаном Эриксоном. Свои питания вы можете дослать на сайте свобода.org, а так само по телефоне 266-39-52. Вы на хвалях «Радио Свобода» в Менску 7 годинов 9 хвилин у Пражской студии Сергей Навумчик. Министерство юстиции отмовило у дзяржаўнай рэгістрацыі партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Прычыны адмовы ў дзяржаўнай рэгістрацыі БХД Міністэрства юстыцыі назвала парушэнне пры правядзенні сходаў заснавальнікаў партыі БХД, а таксама тое, што шэраг пададзеных міністэрству пратаколаў нібыта былі сфальсіфікаваныя. Сённяшні госць нашага ранішняга эфіру – адзін з лідараў партыі Павел Сіверніц. Павел, добрай раніцы.
Добрый.
Павел, я вот так разумею, что учорашнее решение Министерства юстиции было для вас нечаканым, бо керавництво партии уличило все зауваги Минюсту после первого установшего съезду и провело адмыслово для регистрации другие, повторные установшие съезд.
Так, так, и Мин'юсту довелося вельми постараться, каб хоть что-то отшукать у наших документах. Зрешки, и это не удалось. После этого звернулись по допомогу у КДБ, у вертикаль, и несколько тыднев тиснули на засновальников. Больше за 65 фактов тиску на людей с потребованием отмовиться от подписа. Несколько человек удалось таким чином репрессовать, альбо праца, альбо партия, и люди писали отмову. Мин'юст дал отказ, что партия зарегистрирована не будет. Але навод после этого отказа учора, у день обтелефоновывали засновальников по Менску, обтелефоновывали массово, для того, чтобы отрывать еще хотя бы какие-нибудь факты. Махчима что-нибудь удастся знайсти.
Менавіта тыя, каго прымусілі адмовіцца ад сваіх подпісаў, вось гэта і было тым, што Міністэрства юстыцыі называе фальсіфікацыяй.
Так, менавіта так. Гэта тры гарады, гарадок Полацк і Быхаў, выпадкі з сем'ю чалавекамі, і кожны з гэтых выпадкаў гэта маленькая трагедыя. Начальства прыязджае на працу до человека, у райпол городок, альбо у больницу у Быхове, и начинает тиснуть на людей.
Павел, мы позднее кругу поговорим про то, что керовництво партии вы особисто собираетесь робить вот, в связи с решением Министерства юстиции. А теперь кругу больше такая ширейшая тема, якая тычется, ну, больше такой широкой политики, скажем так. Вот, на ваш погляд, как деяния Министерства юстиции сполучаются с декларованной официальным Менском политикой, так званой либерализацией?
Либерализации нема. Это приблизно то же самое, коли бы зробили евроремонт у любой из камер Вокрестина. Быцем бы и плитка, быцем бы и поставили новую раковину, але гэта не воля, гэта здек, гэта принижение.
Ці не падаецца вам вось такое ставленне менавіта да вашай партыі, у назове якой ёсць слова «хрысціянскае»? Менавіта з боку уладаў, ну, мы ведаем, што улады і непасрэдна кіраўнік дзяржавы Лукашэнка, яны нібыта дэкларуюць таксама хрысціянскія каштоўнасці ў тым сэнсе, што Лукашэнка ўдзельнічае ва ўсіх, у якім разе, праваслаўных царкоўных святах і падкрэслівае паважнае стаўленне як да мітрапаліта, гэтак і да кардынала. Ці можаце вы тут нейкія паралелі знайсці?
Насамрэч, Лукашэнка толькі гаворыць пра гэта. Ён неаднаразова казаў пра сябе як пра атэіста. Ён неаднаразова ўхваляў Леніна, Сталіна і іхнюю палітыку. А мы ведаем, якой была гэта палітыка ў дачыненні да цэркваў і да вернікаў. І насамрэч, гэта палітыка безбожная. Тое, што Лукашэнка баіцца вернікаў, як свабодных людзей, на якіх, нагадаю, грунтуецца тысячагадовая гісторыя еўрапейская, гісторыя беларускага росквіту. Лукашэнка баіцца, што гэта вернецца. І тады ягонай уладзе, калі людзі будуць стаяць на каленях перад Богам, а не перад кумірам ці дыктатарам, вось гэтага ён баіцца, калі мае справу з БХБ.
Таким чином, вам адмовили у регистрации, адмовили у другий раз, и что керавництво Белорусской Христианской Демократы збирается робить далей?
Найперш мы зафиксуем усе выпадки порушения, мы проинформуем и белорусскую, и международную громадскость про те репрессии, якія ажыццяўляліся. Затым мы будем подавать апелляцию в Верховный суд, калі спатрэбіцца, то и звертаться у международной инстанции. Але мы будем дзейнічаць, не гледзячы на ўсе адказы Мін'юсту. Таму што мы цудоўна разумеем, калі ўвесь рэжым прыкладае вялізныя намаганні, каб разбурыць спіс з 1050 чалавек, калі ўвесь рэжым перашкаджае нам працаваць, значыць, мы ідзем слушнай дарогай. Значыць, трэба праводзіць кампаніі, значыць, трэба рыхтавацца да сур'ёзных палітычных падзеяў. І, безумоўна, мы будзем нарошчваць свае сілы, бо Коли Бог за нас, так кто тогда супроти нас?
Я нагадаю, что с нами на телефонной связи Павел Северинец. Павел, я гутару не только с политиком, але и с письменником, членом Белорусского пенцентру и Союза письменников. Який лёс вашего роману, того самого, який был скрадзены? Коли читачи смогут его прочитать нарешті?
Якраз зараз пишу, якраз зараз по некалькі годинов у день отдаю менавіта роману. Вельми спадзяюся, што на працягу бліжэйшых полутора-двух гадоў удасца гэтую справу завершыць. Праца вялікая, бо мастацкая літаратура гэта сур'ёзна, гэта не публіцыстыка, таму і ставіцца да яе трэба вельмі адказна. Дзякую вялікі за пытанне і пастараюся не расчараваць чытачоў.
Дякую, Павел. Нагадаю, что с нами на телефонной связи из Минска был письменник и политик, один из керівников Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец. Вы на хвалях Радио Свободы и зараз с оглядом белорусских подеев Стась Ивашкевич.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Лідар руху за свободу Александр Мілінкевіч сустрэўся з прэзідэнтам Еўразвязу Германам Ван Ромпеем, перадае прэсавая служба руху за свободу. Мілінкевіч паінфармаваў Ван Ромпея пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Палітыкі дамовіліся каардынаваць дзейнасць дзеля далейшага збліжэння Беларусі і Еўразвязу. На Кастрычніцкай плошчы ў Менску адбылася акцыя, прымеркаваная да міжнароднага дня правоў чалавека. Шасцёра хлопцаў выйшлі на плошчу з плякатамі «Мы не быдла, у нас ёсць правы», а таксама правы грамадзян выконваюцца там, дзе за іх змагаюцца. Міністр замежных справ Эстоніі Урмас Паэт узняў пытанне наконт адлічэння з БДУ Тацяны Шапуцкі падчас сустрэчы міністраў замежных справ паўночных краінаў, краінаў Балтыі і Нямеччыны. У Москве отбылося паседжанне вышэйшага дзяржсавету гэтак званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Перад яе пачаткам адбылася сустрэча самнасам прэзідэнтаў Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Расійскі бок прыняў пазітыўнае рашэнне ў адказ на прапановы беларускага боку па супрацы ў нафтавай сферы, заявіў Мядзведзеў па выніках 4-гадзіннай гутаркі з Лукашэнкам, аднак не ўдакладніў, пра якое канкрэтна рашэнне ідзе гаворка. Сёння ў Пецярбурзе адбудзецца 12-е паседжанне камісіі мытнага саюза Беларусі, Расіі і Казахстану, выканаўчага органу новастворанай структуры. Прадстаўнік аддзела НАТО па пытаннях палітыкі і бяспекі Лоры Уолкер павітаў дыялёг паміж паўночна-атлантычным альянсам і афіцыйным Менскам, які, па яго словах, даказаў сваю жыццяздольнасць нават у цяжкія часы. Аргкамітэт Хартыі 97 абвясціў лаўрэатаў нацыянальнай прэміі ў галіне абароны правоў чалавека за 2009 год. За асабістую мужнасць пры абароне правоў чалавека ўзнагароджаны Франак Вячорка, Зміцер Бародка, Максім Вінярскі, Арцём Дубскі, Мікалай Таўхович, Юрый Лявонаў, Уладзімір Асіпенка і пасмяротна Яна Палякова.
З аглядам беларускіх падзеяў быў Стась Івашкевіч. Беларускі хельцінскі камітэт разам з запрошанымі на свята з гонару з прычыны Дня правоў чалавека гасцямі адзначыў усясветны дзень правоў чалавека ў Менску не так, як планаваў. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Праваабаронцы запрасілі на свята вядомых у беларускім грамадстве людзей. На імпрэзе прысутнічалі амбасадар Швецыі Стэфан Эрыксан, прадстаўніца АБСЕ Святлана Сенько, медалістка алімпіяды па многабор'ю Ганна Гласкова, пісьменнік Уладзімір Арлоў, бацька тэнісіста Максіма Мірнага Мікалай Мірны, журналісты і валянтэры. За 3 гадзіны да правядзення акцыі прадстаўнікі БХК даведаліся, што мерапрыемства ў запланаваным фармаце не адбудзецца, бо трамвайнае дэпо адмовілася даць арандаваны трамвай, спаслаўшыся на тое, што затапіла рэйкі. Гасцей запрасілі сабрацца на станцыі «Дружная». Там адвакат Гары Паганяйла паведаміў, што замест трамвая будзе аўтобус. Праз некалькі хвілінаў стала вядома, што і аўтобус спынілі па дарозе. Кіроўца патлумачыў па тэлефоне, што яму загадалі ехаць у міліцыю Кастрычніцкага раёну Менску для нейкай праверкі. Гары Паганяйла паведаміў «Свабодзе».
Мы предполагалі, што власть наша не дасць нам правесці этот праздник. Нас, в принципе, это действительно не удивляет такое отношение к правам человека. Они это демонстрируют каждодневно. Мы в окружении бдительных наших людей, их трудами водить водитель нашего автобуса доставлен в ОВД, поеду туда разбираться.
Гостям пропонували на улице горбату, каву и торт, на яким запалили 61 свечку. Амбассадор Швеции Стефан Эриксон николи так не означал День правов человека.
Хочется, конечно, верить, что это выпадково спынили автобус. Ведающий, так сказать, что так само знайшли иншие там применение трамвая, який там был запланованный с початку. Уже не ведать, и выпадково. Но я думаю, святковать будем все ровно. Святковать треба. Святкуют во всем свете. У Швеции так само. Ну, права человека – это такая речь, за якую треба змагаться постоянно. Тому я лишу, что это вельми добрая инициатива Хельсинского комитета. Удячно, что запросили. Будем святковать без автобуса на улице.
Говорит письменник Владимир Орлов.
Хочу сказать про человека, який для меня увасабляє вельми конкретно змагара за права человека. Это Карлос Шерман. На початку 90-х годов он стал фактичным керовником белорусского пен-центру. И в этот час как раз раскрылся его талент правооборонцы. Придался его досвід человека, який у юнацтве змагався с диктатурой Перона. Карлос с его такой велизарной увагой до свободы слова, до свободы творчести, до права быть самим собой на своей земле першим сегодня згадався мне.
Супрацовники милиции КДБ назирали за тем, что отбывалося на стоянце каля станции «Дружная». Одни здымали присутных на видеокамеру, інші ходили побач и чекали загадов.
Про учорашнюю акцию, якую организовал Белорусский Хельсинский комитет, передавала Любов Луньова. 20 годов тому, с снежня 89-го года, у Ворше начала выходить первая незалежная молодевая газета «Лидер», якая хутка опередила по воде популярности тогочасно официйный рупор региону, газету «Ленинский призыв». На тле перебудовы это был первый приклад легализации недержавного громадско-политичного выдания. Передает Игорь Корней.
От початку клич на выпуск молодевой газеты кинули аршанские комсомольцы. Под дахом аршанского горкома ЛКСМБ з'явилось выдание, якое друковало программные документы Белорусского народного фронта «Адраджение» и отчаянно пляжило коммунистов. Прикладом отзначить 73-годовую годовину Кастрычинской революции пропоновывалось здоровым звонким смехом у сопровождении шоу-группы «Христофор». Але неузабаве довелося шукать новый дах. З обжитых комсомольских покоев коллектив переехал у турму. Незадолго до этого одну из трех аршанских колоний было вырешено ликвидовать, а у казематы запустили арендаторов. У 1990-м коллектив кончатково развитался с комсомольской спадщиной, выправившись у плавания под шильдой выдания молодевого информационного агентства «Лидер». Про это свідчить и посвідчення номер 64 за подписом старшини Держкомдруку БССР Анатолия Бутевича.
Газета достигала по тиражу 15, а то и 20 тысяч особников. Сказать, что это нормово воспринималось. Видать, ну, тогда уже ж была агония коммунистичной улады. Не было никакой махчимости этот процесс спынить неяк.
Непоцензурная тематика надзвичай спряяла росту колькости читачоу. Туремные хроники, тогочасных ведомых сядельцев, страйки рабочих на аршанских рейках, походы в городский морг и дом состарелых, коррупция мясцовых чиновников с размеркованием жилплощи – все это было подставой до судовых переследов. Але на этом тле хутка наклад газеты удвоя перевысил наклад официального ленинского призыву. Меж тем, как каже Игорь Ляшчук, эти наклады здобывались переважно силами доброхотников от журналистики.
Все мы были молодые, с верой, некую будущую. Газета робилась, по сути, студентами журфака. Это им помогло в будущем, бо у этой газете они мали махчимость писать то, что им хотелось.
Аршанец Игорь Шнейдер не только стал читач «Лидера». У певный период он супрацовывал комерційного відділу «Лідера». Працював у пізніших службах агентства менеджером, але потім надовго з'їхав у Ізраїль. Після недавнього вертання оцінює вартість тої події.
Просто людям було цікаво хоча б те, що з'явилась просто газета не государственная. Це було в новинку, і це було всім цікаво. А тим більше на волні перестройки все це сприймалось на ура, все це сприймалось свіжо. Теми смілі, молоді автори все це писали, і це було цікаво. интересно.
Лидер прожил недолго. У 1992-м журналистам-студентам довелось размерковываться, а злучить свое житё с городом, опрож Игоря Лещука, остатние журналисты не сдолели. А вакантное место незалежного информационного рупора снова поспехово занял Ленинский призыв. Правда, уже под новой назвой «Аршанская газета».
Про молодзевую газету «Лідер», якая выходзіла в Орш, распавядаў Ігар Карней. Вы на хвалях «Радио Свабода». Сёння ў Менску пройдуць заключныя імпрэзы з нагоды 70-годзя пачатку Другой сусветнай вайны і ўз'яднання ўсходняй і заходняй Беларусі. А паслязаўтра актывісты партыі Беларускай Хрысціянскай Дэмакратыі распачынаюць серыю адукацыйных лекцый для сяброў партыі і ўсіх ахвотных. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
БХД распачынае адукацыйную праграму. Пройдзе серыя лекцыяў па гісторыі і культуры Беларусі, курсы паліталогіі, эканомікі, курсы лідарства. Адзін з аўтараў праграмы Алесь Спіцын.
Мы вырашылі правесці гэта для грамадзянаў рэспублікі, такі курс, які бы дазволіў ім ведаць, што ўяўляе сабой гэтая краіна, якая ў яе гісторыя, курс паліталогіі, курс права, праваабароны, самыя асноўныя веды, якія неабходны кожнаму грамадзяніну.
Адным з першых лекцыяў вытокі Беларусі прачытае Алег Спіцын у суботу 12 снежня у сядзібе партыі БНФ. Яшчэ адну лекцыю «Культурная спадчына Беларусі з мінушчыны ў будучыню» прапануе краязнаўца і музыка Алексей Фралоў. Такія лекцыі пройдуць не толькі ў Менску, але і ў іншых гарадах Беларусі. Валера Чарнаморцева працягвае.
Мы хацелі бы для жадаючых пашырыць гэтыя курсы, там далучыць курсы беларускай мовы. Хочам запісаць на электронны носьбіт і каб мець магчымасць праводзіць, каб кожны чалавек мог далучыцца да гэтага курсу незалежна ад таго, дзе ён знаходзіцца, ў Менску ці не ў Менску.
Сказала ў інтэрв'ю нашаму корэспандэнту Валерыя Чарнаморцева. Вы на хвалях Радыё Свабода, Менску 7:26. І цяпер перадача Вячаслава Ракіцкага 100 адрасоў свабоды. Сёння пра дом у Менску, дзе жыў пісьменнік і грамадскі дзеяч Алесь Адамовіч.
100 адрасоў свабоды.
Першага чэрвеня 1986 году пісьменнік Алесь Адамовіч піша ліст генеральнаму сакратару ЦК КПСС Міхаілу Гарбачову, у якім на падставе меркаванняў найбуйнейшых беларускіх вучоных ён сцвярджае, што пасля чарнобыльскай катастрофы Беларусь перажывае нешта супастаўляльнае толькі з трагедыі ў гады мінулай вайны і што пад пытаннем самоіснаванне фізычнае 10-мільённага народу. Гарбачоў прысылае ў Беларусь, дзе хаваецца праўда пра катастрофу, камісію з 60 чалавек. За гэта беларуская камуністычная ўлада Мікалая Барысевіча выганяе з прэзідэнта Акадэміі навук, Васіля Несцярэнку з акадэмічнага інстытуту ядзернай энергетыкі, Александра Кузьміна з ЦК КПБ, а Алеся Адамовіча з Менску. Алеся Адамовіч ганарыўся сваім унёскам у адкрыццё праўды пра маштаб і магчымыя наступствы для нацыі Чарнобылю. Гэтак сама ён ганарыўся сваім удзелам у развянчанні сталінізму і таталітарызму. Народным галасаваннем Адамовіч быў абраны ў склад усесаюзнай антысталінскай арганізацыі «Мемарыял», пісьменнік-пацыфіст. Адамовіч вітаў адмову Беларусі ад ядзернай зброі, а скасаванне СССР лічыў выратаваннем і народаў камуністычнай імперыі, і ўсяго свету. Алесь Адамовіч мысліў глебальнымі катэгорыямі ў глебальным маштабе, быў празорцам, бачыў на 20-30 гадоў наперад. Адамовіч стаў адным з інтэлектуальных сімвалаў эпохі закату камунізму і канання савецкай імперыі. Ён быў філёзафам і ідэолагам найноўшага часу. Ягоная менская кватэра была месцам, дзе гаспадары госці, інтэлектуалы і творцы дэмакратычных поглядаў гадзінамі абмяркоўвалі праблемы свабоды, мастацтва, літаратуры, палітыкі, кажа літаратуразнаўца Міхась Стычына.
Яго хапала на ўсё. От гэта яго характар. Адамовіч это бікфорда ў шнура. Што ён узарваць хацеў? Пра гэта ён сам сказаў у адным са сваіх запісаў. Я дамогся таго, што імя Сталіна дыскрэдытавана, што гісторыя з Чарнобылем была сказана пра яе праўду.
Антыкамуністычныя, антытаталітарныя погляды ў Беларусі 1980-х гадоў, якую Адамовіч назваў Вандэй, выклікалі ярасць у чыноўнікаў ЦК КПБ. Уже з Москвы ён не раз прыязджаў у Менск на чарнобыльскія шляхі і антытаталітарныя мітынгі. Ягоная важкая, аргументаванае слова дадавала сілу беларускім змагарам за свабоду. Прычыны аўтарытарызму і таталітарызму Алеся Дамоіч сфармуляваў у апошнім інтэрв'ю па-беларуску, якое ён даў Александру Лукашуку.
Жывучы тут у Москве, я бачыў, як бессілле улады правакуе уладу фашистскую, уладу реставрационно-коммунистичную, провокує всіх тих, хто можуть нас откинуть у страшенну прорву. І гулага, і Освенцима, чого хочеш.
Адамовичу гуманізм був вельми небезпечний для антигуманної комуністичної влади, яка доживала опошні гади, і сприяв її худчейшій смерті.
Шильда Свободы. Менск, проспект Незалежности, 76А. У гэтым доме жыў выдатны беларускі пісьменнік Алесь Адамовіч, гуманіст, мысляр і ідэолог змагання супраць таталітарызму.
Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 7:30 у раніцы у праскай студыі Сергія Навумчык. Вітаем усіх, хто далучыўся да нашага эфіру. І далей у нас агляд міжнародных падзеяў у студыі Стась Івашкевіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
У Страсбуры Еўрапейскі суд па правах чалавека забараніў Украіне выдаваць Беларусі Ігара Коктыша. Менск патрабаваў экстрадыцыі Коктыша паводле паўторнага абвінавачання ў забойстве, па якім ён ужо быў апраўданы ў 2001 годзе. Страсбургскі суд таксама абавязаў Украіну выплаціць беларускаму грамадзяніну 7 тысячаў еўро ў якасці кампенсацыі за зняволенне. На наступным тыдні Еўрапарламент разгледзіць рэзалюцыю аб сітуацыі ў Беларусі. Паведамленне аб рашэнні прэзідыума Еўрапейскага парламенту вярнуцца да разгляду беларускага пытання з'явілася на сайце руху за свабоду пасля таго, як лідар руху Александр Мілінкевіч наведаў кангрэс Еўрапейскай народнай партыі ў Боне. Агенты ФБР далучыліся да пакістанскіх праваахоўных органаў у допытах 5 грамадзян Злучаных Штатаў, якія былі арыштаваныя ў Пакістане па падазрэнні ў падрыхтоўцы да тэракту. Злучаныя Штаты і Паўночная Карэя дасягнулі ўзаемаразумення ў пытанні пра неабходнасць аднавіць шасцібаковыя перамовы аб ядзернай праграме КНДР. Пра гэта заявіў спецыяльны пасланнік ЗША Стывен Басуорт, які наведаў Паўночную Карэю. 16 тысяч амерыканскіх салдатаў атрымалі загады з азначэннем даты іх адбыцця ў Афганістан. На цырымоніі Осла прэзідэнту ЗША Бараку Абаму ўручылі Нобелеўскую прэмію міру. У сваёй прамове нобелеўскі лаўрэат, які нядаўна прыняў рашэнне паслаць на змаганне ў Афганістан дадатковыя 30 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў, заявіў, што вайна часам неабходная і маральна апраўданая. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што пажар у пермскім начальніку клубе, які стаў прычынай гібелі 136 чалавек, выставіў на паказ скарумпаванасць і нядбайнасць расійскай бюракратыі.
З аглядам міжнародных падзеяў быў Стась Івашкевіч. Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 7:33. У праскай студыі Сергій Наумчык. Нагадаю, што у гэты час, а таксама круглыя суткі ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік Свабоды нумар 266-39-52. І на працягу найбліжэйшай паўгадзіны ў нашай праграме. Сёння дэпутаты Палаты прадстаўнікоў разгледзяць у другім чытанні папраўкі да выбарчага заканадаўства. Госць ранішняга эфіру Павел Севярынец, сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі. 11 снежня у Менску адбываюцца заключныя імпрэзы з нагоды 70-годзя пачатку Другой сусветнай вайны і ўз'яднання ўсходне-заходняй Беларусі. Агляд незалежнага друку форум «Свабоды», а ў перадачы «Барды свабоды» Дмітра Бартосік завершыць расповед пра Таццяну Грыневіч. Ну і першым мы перайдзем да названых тэмаў пра надвор'е. У Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, месцамі пераважна ў паўднёвай частцы краіны невялікі снег, мокры снег, на дарогах галалёдзіца, на паўднёвым захадзе месцамі слабы туман, вецер паўднёва-ўсходні 3-8 метраў за секунду, тэмпература паветра ў дзень у Віцебску -5-7 градусаў, у Магілёве -4-6, у Гомлі 2-4 градусы марозу, у Менску ад -1 до -3, у горадні ад 1 градуса марозу да 1 цяпла, а ў Берасці 0+2 градусы. Сёння дэпутаты Палаты прадстаўнікоў разгледзяць у другім чытанні папраўкі да выбарчага заканадаўства. Калі яны зацвердзяць гэтыя папраўкі, дык мясцовыя выбары ў красавіку 2010 году пройдуць паводле новых правілаў. Тэму працягвае наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Депутаты Палаты представников спешаются. Улады пообещали, что мясцовые выборы у красавіку 2010 года пройдут отповедно за откорректованным выборчим законодавством, а повод для закону его еще сёлета треба принять у Совете Республики и подписать керовнику державы. Два головные потребования демократичной супольности – обирать полову депутатского корпуса про партийные списы и зафиксовать у законе махчимость назиральникам бачить подлик бюллетенев, не знайшли от ілюстравання у новым законе. Таму прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці твердзяць, што папраўкі да выбарчага кодэксу носяць касметычны характар і не закранаюць сутнасць гэтага дакументу. Юрыст Уладзімір Лапковіч адзначае:
«Улады, як і раней, збіраюцца кантраляваць выбарчы працэс цалкам. І гэта яскрава паказвае тое жа жаданне праводзіць справядлівыя, дэмакратычныя, празрыстыя выбары, у беларускіх уладаў няма».
А вось Лідія Ярмошына, старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі, упэўнена: «Змены полепшить выборчее законодавство, и она спосылается на три речи».
Усиление общественного контроля. Вторая позиция – это облегчение способа выдвижения и участия в выборах для кандидатов на выборные должности и политических партий. И третье – это усиление нагрузки на все избирательные комиссии, включая центральную.
Однако представники демократичной супольности с этим не погоджаются. Специалист у галине выборчего законодавства Сергей Альфер отзначает:
«Сегодняшняя версия закона формально не дозволяя проводить встречи с выборщиками у дворах домов, дает махчимость одной со стороны процесса. Вот и это самое дрянное. Имеющая улада является одним из боков выборщего процесса, якая захочет остаться при уладе. А оппозиция и инший бок выборщего процесса, якая хочет прийти до улады праз демократичные выборы. И вот этот бок, який хочет остаться при уладе, и он рыхтует сам правила гульни».
Сказаў у інтэрв'ю корэспандэнту «Свабоды» Сергей Альфер. Нагадаю, што ў Менску працуе телефон аўтаадказнік «Свабоды» нумар 266-39-52.
Присудив Обаме премию мира, на мой взгляд, Нобелевский комитет совершил ошибку. Может, я что-то пропустила, и поэтому не знаю, где, в каком государстве мира, в каком регионе нашей планеты благодаря Обаме восстановился мир и спокойствие. Где он посодействовал восстановлению прав и свобод народам и так далее. По-моему, Барак Обама, как джентльмен, все-таки мог поблагодарить за не совсем заслуженную, мягко говоря, премию мира в пользу более заслуженных, на его взгляд, лауреатов на эту премию 2009 года.
Яшчэ раз нумар нашага аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў Менску 7:38. Міністэрства юстыцыі адмовіла ў дзяржаўнай рэгістрацыі партыі Беларуская Хрысціянская Дэмакратыя. Прычынай адмовы ў дзяржаўнай рэгістрацыі БХД міністэрства юстыцыі назвала парушэнне пры правядзенні сходаў заснавальнікаў партыі БХД, а таксама, што шэраг пададзеных міністэрства пратаколаў нібыта былі сфальсіфікаваныя. 20 хвілінаў назад у нашым напростым эфіры у нас адбылася гутарка са старшынём, адным з кіраўнікоў партыі, Павлам Сіверынцам, і прапаную вам запіс гэтай гутаркі. Павел, я так разумею, што учорашняе рашэнне Мін'юсту было для вас нечаканым, бо кіраўніцтва партыі улічыла ўсе заўвагі Мін'юсту пасля першага ўстаноўчага з'езду.
Так, і Мін'юсту давялося вельмі пастарацца, каб хоць штосьці адшукаць у нашых дакументах. Зрэшты, і гэта не ўдалося. Пасля гэтага звярнуліся па дапамогу ў КДБ, у вертыкаль, і некалькі тыдняў ціснулі на заснавальнікаў. Больш за 65 фактаў ціску на людзей з патрабаваннем адмовіцца ад подпісаў. Некалькі чалавек удалося такім чынам рэпрэсаваць, альбо праца, альбо партыя, і людзі пісалі адмову. Мін'юст даў адказ, што партыя зарэгістравана не будзе. Але нават пасля гэтага адказу учора ў дзень абтэлефаноўвалі заснавальнікаў па Менску, абтэлефаноўвалі масава дзеля таго, каб атрымаць яшчэ хаця б якія-небудзь факты, магчыма, што-небудзь удасца знайсці.
Менавіта тыя, каго прымусілі адмовіцца ад сваіх подпісаў, вось гэта і было тым, што Міністэрства юстыцыі называе фальсіфікацыяй.
Так, менавіта так. Гэта тры гарады, гарадок Полацк і Быхаў, выпадкі з сем'ю чалавекамі, і кожны з гэтых выпадкаў гэта маленькая трагедыя. Начальства прыязджае на працу да чалавека у райпоў гарадок альбо ў бальніцу ў Быхаве і пачынае ціснуць на людзей.
Павел, мы пазней крыху пагаворым пра тое, што кіраўніцтва партыі вы асабіста збіраецеся рабіць вось у сувязі з рашэннем Міністэрства юстыцыі. А цяпер крыху больш такая шырэйшая тэма, якая тычыцца больш такой шырокай палітыкі, скажам гэтак. Вось, на ваш погляд, як дзеянні Міністэрства юстыцыі спалучаюцца з дэкараванай афіцыйным менскам палітыкай гэтак званай лібералізацыі?
Лібералізацыі няма. Гэта прыблізна тое ж самае, калі б зрабілі еўрарэмонт у любой з камер Вакрэсціна. Быццам бы і плітка, быццам бы і паставілі новую ракавіну, але гэта не воля, гэта здзек, гэта прыніжэнне.
Ці не падаецца вам вось такое стаўленне менавіта да вашай партыі, у назове якой ёсць слова «хрысціянскае»? Менавіта з боку ўладаў, ну, мы ведаем, што ўлады і непасрэдна кіраўнік дзяржавы Лукашэнка, яны нібыта дэкларуюць таксама хрысціянскія каштоўнасці ў тым сэнсе, што Лукашэнка ўдзельнічае ва ўсіх, у якім разе, праваслаўных царкоўных святах і падкрэслівае паважнае стаўленне як да мітрапаліта, гэтак і да кардынала. Ці можаце вы тут нейкія паралелі знайсці?
Насамрэч, Лукашэнка толькі гаворыць пра гэта. Ён неаднаразова казаў пра сябе як пра атэіста. Ён неаднаразова ўхваляў Леніна, Сталіна і іхнюю палітыку. А мы ведаем, якой была гэта палітыка ў дачыненні да цэркваў і да вернікаў. І насамрэч, гэта палітыка бязбожная. Тое, што Лукашэнка баіцца вернікаў, як свабодных людзей, на якіх, нагадаю, грунтуецца тысячагадовая гісторыя еўрапейская, гісторыя беларускага росквіту. Лукашэнка баіцца, што гэта вернецца. І тады ягонай уладзе, калі людзі будуць стаяць на каленях перад Богам, а не перад кумірам ці дыктатарам, вось гэтага ён баіцца, калі мае справу з БХД.
Такім чынам, вам адмовілі ў рэгістрацыі, адмовілі ў другі раз, і што кіраўніцтва беларускай хрысціянскай дэмакратыі збіраецца рабіць далей?
Найперш мы зафіксуем усе выпадкі парушэнняў, мы праінфармуем і беларускую, і міжнародную грамадскасць пра тыя рэпрэсіі, якія ажыццяўляліся. Затым мы будзем падаваць апеляцыю ў Верховны суд, калі спатрэбіцца, то і звяртацца ў міжнародныя інстанцыі. Але мы будзем дзейнічаць, не гледзячы на ўсе адказы Мін'юсту. Таму што мы цудоўна разумеем, калі ўвесь рэжым прыкладае вялізныя намаганні, каб разбурыць спіс з 1050 чалавек, калі ўвесь рэжым перашкаджае нам працаваць, значыць, мы ідзем слушнай дарогай. Значыць, трэба праводзіць кампаніі, значыць, трэба рыхтавацца да сур'ёзных палітычных падзеяў. І, безумоўна, мы будзем нарошчваць свае сілы, бо калі Бог за нас, дык хто тады супраць нас?
Я нагадаю, што з намі на тэлефоннай сувязі Павел Севернец. Павел, я гутару не толькі з палітыкам, але і з пісьменнікам, членам беларускага пэн-цэнтру і саюза пісьменнікаў. Які лёс вашага раману, таго самага, які быў скрадзены? Калі чытачы змогуць яго прачытаць нарэшце?
Якраз зараз пишу, якраз зараз по некалькі гадзінаў у дзень аддаю менавіта роману. Вельмі спадзяюся, што на працягу бліжэйшых полутора-двух гадоў удасца гэтую справу завершыць. Праца вялікая, бо мастацкая літаратура гэта сур'ёзна, гэта не публіцыстыка, таму і ставіцца да яе трэба вельмі адказна. Дзякую вялікі за пытанне і пастараюся не расчараваць чытачоў.
Гостем нашага ранішняга эфіру быў адзін з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 7:45 і з аглядам беларускіх падзеяў Стась Івашкевіч.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч сустрэўся з прэзідэнтам Еўразвязу Германам Ван Ромпеем, перадае прэсавая служба руху за свабоду. Мілінкевіч паінфармаваў Ван Ромпея пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі, палітыкі дамовіліся каардынаваць дзейнасць дзеля далейшага збліжэння Беларусі і Еўразвязу. На Кастрычніцкай плошчы ў Менску адбылася акцыя, прымеркаваная да міжнароднага дня правоў чалавека. Шасцёра хлопцаў выйшлі на плошчу з плякатамі «Мы не быдла, у нас ёсць правы», а таксама правы грамадзян выконваюцца там, дзе за іх змагаюцца. Міністр замежных справ Эстоніі Урмас Паэт узняў пытанне наконт адлічэння з БДУ Таццяны Шапуцкі падчас сустрэчы міністраў замежных справ паўночных краінаў, краінаў Балтыі і Нямеччыны. У Москве адбылося паседжанне вышэйшага дзяржсавету гэтак званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Перад яе пачаткам адбылася сустрэча з самнасам прэзідэнтаў Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Расійскі бок прыняў пазітыўнае рашэнне ў адказ на прапановы беларускага боку па супрацы ў нафтавай сферы, заявіў Мядзведзеў па выніках 4-гадзіннай гутаркі з Лукашэнкам, аднак не ўдакладніў, пра якое канкрэтна рашэнне ідзе гаворка. Сёння ў Пецярбурзе адбудзецца 12-е паседжанне камісіі мытнага саюза Беларусі, Расіі і Казахстану, выканаўчага органу новастворанай структуры. Прадстаўнік аддзела НАТО па пытаннях палітыкі і бяспекі Лоры Уолкер павітаў дыялог паміж паўночна-атлантычным альянсам і афіцыйным Менскам, які, па яго словах, даказаў сваю жыццяздольнасць нават у цяжкія часы. Аргкамітэт Хартыі 97 абвясціў лаўрэатаў нацыянальнай прэміі ў галіне абароны правоў чалавека за 2009 год. За асабістую мужнасць пры абароне правоў чалавека ўзнагароджаны Франак Вячорка, Зміцер Бародка, Максім Вінярскі, Арцём Дубскі, Мікалаў Тухович, Юры Лявона, Уладзіміра Сіпенка і пасмяротна Яна Палякова.
З аглядам міжнародных падзеяў быў Стась Івашкевіч. І зараз колькі слоў пра надвор'е. У Беларусі воблачна з праясненнямі, на дарогах сёння будзе галаледзіца. Вецер паўднёва-ўсходні 3-8 метраў за секунду, тэмпература паветра ў дзень у Віцебску -5, -7, Магілеве -4, -6, у Гомелі 2-4 градусы марозу, у Менску -1, -3 градусы, у горадні ад 1 градуса марозу да 1 цяпла, у Берасці 0, +2 градусы. Вы на хвалях Радыё Свабода. Беларускі Гельсінскі камітэт разам з запрошанымі на свята з прычыны Дня правоў чалавека гасцямі адзначыў усясветны дзень правоў чалавека ў Менску на станцыі «Дружная». Праабаронцы загадзя замовілі трамвай, планавалі на прыпынках раздаваць дэкларацыю правоў чалавека, але ім паведамілі, што ў дэпо затапіла рэйкі. Тады праабаронцы замовілі аўтобус, але міліцыянты спынілі гэты аўтобус і накіравалі яго ў міліцыю для праверкі. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Праваабаронцы запрасілі на свята вядомых у беларускім грамадстве людзей. На імпрэзе прысутнічалі амбасадар Швецыі Стэфан Эрыксан, прадстаўніца БСЭ Святлана Сянько, медалістка алімпіяды па многабор'ю Ганна Гласкова, пісьменнік Уладзімір Арлоў, бацька тэнісіста Максіма Мірнага Мікалай Мірны, журналісты і валянтэры. За 3 гадзіны да правядзення акцыі прадстаўнікі БХК даведаліся, што мерапрыемства ў запланаваным фармаце не адбудзецца, бо трамвайнае дэпо адмовілася адмовілася даць арандаваны трамвай, спаслаўшыся на тое, што затапіла рэйкі. Гасцей запрасілі сабрацца на станцыі «Дружная». Там адвакат Гары Паганяйла паведаміў, што замест трамвая будзе аўтобус. Праз некалькі хвілінаў стала вядома, што і аўтобус спынілі па дарозе. Кіроўца патлумачыў па тэлефоне, што яму загадалі ехаць у міліцыю Кастрычніцкага раёну Менску для некай праверкі. Гары Паганяйла паведаміў «Свабодзе».
Мы предполагалі, што власть наша не даст нам правесці этот праздник. Нас, в принципе, это действительно не удивляет такое отношение к правам человека. Они это демонстрируют каждодневно. Мы в окружении бдительных наших людей, их трудами водить нашего автобуса доставлен в ОВД, поеду туда разбираться.
Гостям пропоновали на улице гарбату, каву и торт, на яким запалили 61 свечку. Амбассадор Швеции Стефан Эриксон николи так не означал День правов человека.
Хочется, конечно, верить, что это выпадково спынили автобус, ведающий, так сказать, что так само знашли иншие там применение трамвая, який там был запланованный с початку. Уже не ведать, и выпадково. Но я думаю, святковать будем еще ровно, святковать треба, святкуют во всем свете, у Швеции так само. Ну, право человека – это такая речь, за якую треба смагаться постоянно. Тому я лишу, что это вельми добрая инициатива Хельского комитета. Удячно, что запросили. Будем святковать без автобуса на улице.
Говорит письменник Владимир Орлов.
Хочу сказать про человека, який для меня увасабляя вельми конкретно многора за правы человека. Это Карлос Шерман. На початку 90-х годов он стал фактичным керовником белорусского пен-центру. И в этот час как раз раскрылся его талент правооборонцы. Придался его досвід человека, який в юнацтве змагався с диктатурой Перона. Карлос с его такой велизарной увагой до свободы слова, до свободы творчества. Да, право быть самим собой на своей земле первым сегодня сгадался мне.
Супрацовники милиции КДБ назирали за тем, что отбывалося на стоянце каля станции «Дружная». Одни сдымали присутных на видеокамеру, інші ходили побач и чекали загадов.
Один из удельников імпрэзы, про якую розповідала Любов Луньова, амбасадар Швеції у Беларусі Стефан Еріксон, буде гостем онлайн-конференції на сайті Радіо Свобода у наступну середу, 16 снежня.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, насилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.org.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз про що пишуть наведники нашого сайту. Алена Струве.
Сёння спаўняецца 2 гады з дня выхаду ў эфір тэлеканалу «Белсат». Канал быў створаны ў 2007 годзе ў рамках польскага грамадскага тэлебачання. Галоўная задача тэлеканалу – даваць грамадзянам Беларусі аб'ектыўную інфармацыю аб падзеях у краіне, Еўропе і свеце. Напередадні 9 снежня МЗС Беларусі чарговым разам адмовіла каналу ў рэгістрацыі. У размове са «Свабодай» дырэктарка «Белсату» Агнешка Рамашэўска сказала, што ні яна, ні супрацоўнікі каналу не страцілі надзеі на регистрацию. Безумовно, я не стратила такой надеи. Мы, напевно, будем приглядаться до развития политических подеев и, напевно, еще раз звернемся с просьбой об регистрации. Коли Беларусь хочет демократизоваться згодно с идеями, которые заключены во усходнем партнерстве, так мусить погодиться с ширейшим разумением свободы слова, чем теперь.
Акцептовать в ширшем закрасе вольность слова.
Гэта была Агнешка Рымашэўска, а вось меркаванне наведнікаў сайту. Сымонка, баяцца ўлады Белсату, ой, баяцца. Мікола з еўразвязу. Пані Тамашэўска, чаму вы лезеце на ражон, калі можаце працаваць пад стрэхай акрэдытаванага ў Беларусі польскага тэлебачання, ўсё роўна працуеце пад кантролем Польшы і больш для палякаў Рэспублікі Беларусь? Тамтейшы. Я думаю, што калі б супрацоўнікі Белсату болей рупіліся пра якасць матэрыялаў і ўласны прафесіяналізм, чым пра фінансаванне, справы выглядалі б значна лепей. Пакуль што праект выглядае на змаганне за гранты, не ведаю, з чым тут можна віншаваць.
Алена Струве распавядала пра каментары наведнікаў сайту Радіо Свабода, а з аглядам незалежнага друку Олег Груздзіловіч.
Народная воля пише про погрозы неведомых на адрес журналистки Ирины Халіб, якая ведзе расследование справы американского адвоката Эммануила Зельцера. Иншие артикулы свежего номера газеты анонсуе Марина Коктыш.
Журналистка Ольга Прудникова писала материал про то, сколько перед Новым годом каштуют белорусские зорки. И она поразмовляла с продюсером одного из самых ведомых музычных агентств Андреем Калиной, и то ее и рассказал кошты амаль на кожного. Например, спевачка Инна Афанасьева. Под Новый год ее можно замовить за 8 миллионов белорусских рублей, а удельницу колисти популярного конкурса «Народный артист» Веру Каретникову за 2 миллиона. Так само там кошты на інших зорок. Например, зорка Иван Ургант будет коштовать больше за 60 тысяч евро.
У тыднёвіку «Наша слова» мяркуюць, што калі мёд прадаваць пад беларускамоўнымі назвамі, пакупнікоў будзе больш, а мёд будзе смачнейшы. Корэспандэнты зрабілі такія высновы, параўнаўшы кірмаш мёду ў Лідзе з тымі, якія раней бачылі ў розных гарадах, дзе не так прыхільна ставяцца да роднай мовы. Рэдактар Станіслаў Суднік.
З надворку мёдовы кірмаш. Все растяжки по-белоруску, сердечно запрошаем по-белоруску. Все афиши великими литерами по-белоруску, медовый кермаш, малыми там уже тлумачальная информация по-русски. Выступали музыки с уделом Миколы Котова, знанного фольклориста. Все на это сыпали там дождиками всякими. В национальных строях стыдень запрошали на этот кермаш выключно по-белоруску. Ну, я пишу, что разные подходы бывают в этой справе.
І завершаем гэту гадзіну нашага эфіру перадачай з міцера Бартосіка «Барда свабоду», якою распавядае пра барда Таццяну Гриневіч. А мы развітуемся з вамі. Да сустрэчы на хвалях свабоды о 18 гадзіне.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы слухаем песні менскай спявачкі Таццяны Гриневіч. Я ёй зайздрошчу, бо Таццяне пашчасціла паўдзельнічаць у экспедыцыі шляхамі графа Тышкевіча на байдарках прайсці Вяллю да самай Вільні. Дарэчы, Таццяна родам з Ашмян, таму ў яе асаблівае стаўленне да гэтага гораду.
Ой, Вільню я вельмі люблю. Не ведаю, якія асаблівыя стаўленні, но Вільня – это мой горад, мой. Душа туды цягне. Пакуль была малой, дык я не усведамляла сабе нічога. Мы просто прыязджалі ў краму па кілбасу, там па нейкія сыры, па хляба. Ну, не адчувалі ўсяго гэтага. Але ж зараз, калі ўжо паміж намі межы, мяне як туды цягне. Кожную вулачку я гатова абхожваць узад і перад і абглядаць усё. І ўсі гэтыя касцёлы, ўсі гэтыя цэрквы. Насама больш люблю, канешне, Ганну, касцёл Ганны, і заўжды гучыць песня Сярджука Сокала Воюша, калі я падыхожу да гэтага касцёла. І ўвогуле, не хапае Вільні, не хапае. Просто там, калі патрапляеш туды, нейкая энергетычная ўзрушанасць такая, вось, запаўняешся энергіяй і лятаеш па гэтаму горадзе. Правда, нейкія ўспаміны пра дзяцінства ёсць. Мы з мамай калісьці ў дзяцінстве, я памятаю, у Вільні, вось паглядзелі, былі ў музеі Гедаміна, а пасля пайшлі на карабель нейкі, селі і паплылі па рацэ. І тады я не ўсведамляла, што гэта, дзе я, а зараз пачала ўзгадваць тыя часы і разумееш, гэта ж была Вялля. Па Вільні ж мы прайшлі ад вытокаў да Коўна на байдарках праз мяжу, і это, мабыць, пасля гэтага Вільня стала яшчэ бліжэй і даражэй, таму што вось мы прайшлі гэты шлях плытагонаў і шлях Канстанціна Тышкевіча.
Кранай майго сэрца прыцішаных струн, песні больш не прасі салаўінай, чуеш восень садох ціха ўдарыла ў сум па бязлістых шчарнелых галінах. І що ти ласкава, жо больш не просі. З журавлями яна для тела, з тихлю серце моїм давніх дзён голоси, як життё на палёха сумели. Быццам лісце осень на пустыя лугі, на палесе нажаць, тёплы вецер іх падносіў. Пакуль дай заруніць, пакуль прыйдзе вясна, не хачу я чырвоных караляў. Эх, не чырвань цяпер, гэта зводна мана, глянь, каліна свае пагубляла. Не у долонях уже не тримай моих рук, бачиш, птушки взлетели над головой.